እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ዘለኹምዎ ልባዊ ሰላምታ ናይ ብፅሐኩም እንዳበልና ንሎሚ ዝበልናየ መደባት ክነለለየኩም ከለና
ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ ውዳሴ እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኮራስ ሰማዕትን ተኸታተልትን ዓለምለኻዊ ኣድቨንስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍለ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ መደብኩም መደብ ውዳሴ እዩ። መንበኣር ከሰብ ዝቦታ እዚ ተረኺበ ዝመዝምሩ እዚ ከሰናደአልኩም ዝመጻኸ ኣነ ሳሌም ነጋሲ እየ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ድማ ብጸሎት ክንጅምሮ ኢና። ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ኣብ ሰማይ ትነብር ሕያዊ ኣቦና፣ ነተን ሒዝናየን ዘቐርበና መደባት እግዚኣብሔር ኣቦ ቅዲምካ ክትርከብ ምሳና ክትከውን ካብ ተቐርበልና ዘበሊ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ነትምህርትን ነተግሳፅን ክኾነና ድማ ንሓተካ ኣለና። ንዝሰምዑና ዘበሊ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብዚ ዘለዎ ስኻ ክትምህሮም ንሓተካ ኣይትፈለየና ብሓደ ወድኻ ብሽመ የሱስ ኢልካ መደባት ኣቃንዕልና ኣሜን። ሕዚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ሓደ ሓሙሽተ መዝሙራት እየን። መጀመርያ ሓቢርና ንርእን ምሳይ እዩ ና የሱስ ሰላመይ ዝብል ክልተ መዝሙራት መጀመርያ ላይ ሓቢርና ክንሰምዕ ኢና። በኣርከስ ሰናይ ፀንሒት ይኹነልኩም። ዝቕፅል መዝሙራት ሓቢርና ንርኢ እንደማስለ ኩሉ ነገር ተመስገን እቲ ጎዳ ጉዶታት ከምቲ ዝሓሰብክዎ ተዘይተቓንዐ በተለይ ዝመዝሙር ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ኣነስ ንኣኻ ካብ መመስገን ድሕሪታ ይብለኒ እዩ እሞ ትሕጂ ዘለናይ ኩነታት ከም ትፈልጥዎ እዩ ንእዝንና ንምስማዕ ዘፅልእ ግዜ መዓዚ እዩ እዚ ግዜ ዝሓልፍ ስካብ ንብል ግን ንፀላኢ ክንረትዖ ንኽእል ብመመስጋን እዩ ዝቕፅል ድማ ምሰየናይ ከወዳድሮ እቲ ንሰላምና ንህድኣትና ንዕረፍትና ነቲ ዘለናዩ ዘበሉ ኩሉ ከስተኻኽል ዝኽእልስ ምስ መን ይከወዳድር ዝኽእል ዝብል ምክንያቱ ናይ ሰላምና ምንጪ ናይ ዕረፍትና ምንጪ ብሕታውስ ዝኾነ ኣካልስ ምስ መን ተወዳድር ወይ ዝብል መዝሙር ሞ መንባርከስ እዘን መዝሙራት እዚን ክትሰምዑ ድማ ብትሕትና ዓድመኩም ተባርኹ ብሩክ ፃኒሒት ይኹነልኩም
ابغرخ اسلسس ذلك الترحم
ባርከ ጽቡቕ ጻንሒት ከም ዝነበረኩም ዝተስፋ ገብር ኩራት ሰማዕቲ መደባትና እዚ ትከታተል ወደለኹም ዓለም ለኸቢ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍለ ትግርኛ እዩ መንበኣርከስ ክንመረፅ ንደሊ ኢና እትብሉ ሰባት እንተዳኣሃልኹም ባዶ 9897745 ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ሳፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክትፅሕፉ ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ እንዳፈተኹ መጨረሻ በዚ መዝሙር እዚ ክንፈላለ ኢና ማለት እዩ ይመፅእ ኣሎ ንዳሎ ብዙ ኣይተቐፅለኒ ያዛ ምድሪ ና እግዚኣብሔር ዝፀልኦ ነገር ዝኩሉ ገዲፍና እግዚኣብሔር ኣብ ዝደልዮ ቦታ ተረኺብና ናብ ገዛ ካጋሻ ክመፅእ ተባሂሉ ከም ትዳለ ከምኡ ድማ ሕጂ ይመፅእ ኣሎ እቲ ነቶም ዝእዘዝዎ ንብዓት ክሕብስ ክደርዝ ክመፅ እዩ ከምዚ ኣይቀፅለንን እቲ መሓረን እቲ ኩሉ ከኣለን ዝኾነ ኣምላኽ ክመፅ እዩ ስለዚ ኣይነዘናጋዕ ብዝብል መዝሙር መጨረሻ ክጋብዘኩም ይደሊ ተባረኹ ሰናይ ቀነ
በፅሙ ድማ ይገዝእ እኖ ዓስቡ ምስ ኣሎ ካሕሱኻ ቀት ቅድሚኡ ይኸይድ ይመፅእ ኣሎ ይመፅእ ኣሎ እቲ ጐይታ ጐይቶት ይመፅእ ኣሎ እቲ ንጉሥ ነገሥታት ከምቲ ዝበሎ ትንቢታት ኵሉ ተፈጺሙ ወገን ወረ ወገን ኮይኑ ሕዝቢ ናብ ሕዝቢ መንግሥቲ ናብ መንግሥቲ ተላዒሎም ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ተንስኦም ንብዙሓት እውን ኣስሒቶም ብዙሓት ካብ እምነቶም ዘንቢሎም ብብዝሒ ዓመፃ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ዝሒላ እቲ ብነቢ ዳንኤል ዝተብሃለ ናይ ጥፋት ርክሰት ካብታ ቕድፂ ስፍራ ቆመ ከምቲ ኦም በለስ ጨንፈራ ምስ ለምለመ ቈፅላውን ምስ ጠጥዐ ክረምቲ ከም ዝቐረበ ንፈልጥ ከምኡን ኣሕዋቴ እቲ ዝተብሃለ ትንቢታት ኵሉ ተፈጺሙ እሞ ይመጽእ ከም ዘሎ በዚ ንፍለጥ
ናብ ለመና ተዕልለና
ስለዚ ኣታካ ዘለኻ ተንስእ ከምተን ሓሙሽተ ዓያሱ ቀንዴለን ዘይብርሃ ዘይተዳልዋ ከይንኸውን ቀንዴልና ብርሂና ንዳሎ ኢና ጐይታ በይነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ደጊም ኣሕዋቴ መክሊትና ሽሪፍና ዝተዋበና ሕድሪ ጽንዒና እተዳሎና ንኹን
ና